Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos e benvidas, benvidos de novo a este programa Cernano que repasamos as novas ambientais e naturais máis importantes da última semana. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, presenta unha denuncia na Fiscalía contra as actuacións de Cementos Cosmos sobre a cova de Irós, definida polo colectivo como a Catedral do Paleolítico de Galiza. Cosmos está a realizar obras da canteira sobre o xacemento paleolítico, eliminando a coberta vegetal e de pedra que a cubre, co potencial risco de favorecer escorrentías dentro da cova que danen as pinturas e os gravados rupestres atopados en datas recentes nesta cavidade. A empresa conta con licenza urbanística desde o 1 de agosto e tamén coa autorización de patrimonio, pero a DEGA considera que a licencia é nula de pleno dereito, xa que estaba condicionada a uns requerimentos que a empresa non cumpriu. Para a vindeira semana afondaremos neste caso aquí en Radio Cerna, xe que a cova aínda segue en pé. O Consello da Cultura Galega emitiu un informe crítico coas obras de encanamento do río Sarria. O Consello, composto por expertos e personalidades da cultura de Galiza, considera que o bosque de Ribeira ameazado polas obras é de conservación prioritaria. Asimismo, insta as administracións competentes a preservar elementos patrimoniais senlleiros, como son, por exemplo, os restos da antiga ponte da Ribeira, que non teñen relación coa prevención de enchentes, ou tamén a sustitución da actual baranda do río por outra. O Consello amósase disposto a intermediar entre o Concello de Sarria, a Xunta, a Confederación Hidrográfica como promotores do proxecto e a veciñanza crítica coas obras. A Xunta vén de publicar a nova lei do solo de Galiza. Os grupos parlamentarios comparten a diagnose que se fai dos actuais problemas de ordenación urbanística, pero discrepan nas medidas que se impulsan para corrixilos. Mentre o PP asegura que con esta normativa se vai axilizar o planeamento urbanístico e mellorar de forma integral a paisaxe combatendo o feísmo, os grupos da oposición fan finca pena da desaparición do pulo á vivenda protexida e á rehabilitación. Creen que a nova lei segue favorecendo a especulación. Unha auditoría encargada polo Ministerio de Fomento revela gastos sen xustificar da Administración durante a xestión da catástrofe do petroleiro Prestige, que superarían os 10 millóns de euros. Isto é o que denuncia a Asociación Ecoloxista Arcoiris, que asegura que tivo acceso a un informe realizado pola empresa Advance no ano 2012 na que se comprobarían varias partidas das que non se achegou documentación ninguna que as xustificasen. Así, o importe reclamado polo Estado foi 215 millóns de euros, mentres que o admitido polos peritos neste informe non chega aos 108. Ecoloxistas en Acción publica o informe sobre a calidade do aire no Estado español de 2013. Neste informe sinalase as fontes de contaminación atmosférica máis importantes da península. En Galiza repiten como principais fontes contaminantes as industrias de Ence, a celulosa, Cosmos, Repsol e as térmicas das Pontes e Meirama. O colectivo ecoloxista advirte que estes focos de contaminación, nomeadamente os procedentes das térmicas, trasládanse a grandes áreas do rural, como a Franxa Ordes Seume ou a Franxa Alimia Miño. Conclúen os traballos de desmontaxe de 22 aeroxeradores do Parque Eólico do Cabo Vilán. O primeiro en instalarse, tamén o primeiro en desmontarse. Son muiños cunha antigüidade de 25 anos e de 40 metros de altura cada un, que van ser sustituídos por outros dous de maior potencia e de 105 metros de altura. E a chamada repotenciación eólica que deu comezo no Cabo Vilán. A Asociación Española de Herpetoxía, Perdegaia, e a Sociedade Galega de Historia Natural denuncian de novo o recheo da barreira no cerquido preto das gándaras de Budiño tras o silencio administrativo da Xunta. Nesta barreira observáronse tres individuos de sapo concho europeo, unha especie catalogada en perigo de extinción no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, e tamén se atoparon especies vulnerables de anfibios. Os colectivos reclamaron xa en agosto a paralización das obras, pero a Consellería de Medio Ambiente desoíu e desoe esta súplica. O alcalde de Ribadeo amósase crítico co plan de conservación da praia das catedrais impulsado pola Xunta. Considera que as limitacións de acceso areal deben ir acompañadas de outras accións que dean alternativa aos visitantes que non poidan achegarse ao areal para non sobrepasar o aforo. O alcalde reivindica que a zona sexa declarada parque natural. A Xunta considera que a actitude do rexedor é contraditoria. Nos dous últimos meses localizáronse 150 niños de vespa asiática nos municipios do Rosal e de Camiñas, beiras do río Miño. Os apicultores advirten que desde xuño ata o presente mes é cando os niños están máis activos e, polo tanto, o momento idóneo para retirálos. No obstante, agora comeza a época da hibernación da vespa asasina e xa hai que ir pensando en algún método, din os apicultores, de eliminación pro vindeiro ano. Un novo vertido procedente da depuración de aguas residuais de Boiro en Punta do Campo, no polígono das Bateas, fai saltar as críticas da Asociación de Mexilloeiros de Cabo de Cruz. O concello xa tomou mostras das augas para analizar e determinar cales foron as deficiencias da instalación de depuración que deron lugar ao vertido. Os bateeiros din que non é a primeira vez que acontece e demandan unha solución definitiva ao problema. A futura planta de compostaxe de Pontevedra é a protagonista da última disputa entre o BNG e o PSOE local. Os socialistas aluden que este proxecto non estaba previsto no acordo de goberno e que, polo tanto, se adíe o acordo municipal até despois das eleccións. Pola súa parte, o alcalde nacionalista, Miguel Anxo Fernández Lores, lamenta que o PSOE dea marcha atrás nun asunto que cría consensuado, xa que tamén os seus socios de goberno alentaban a busca dunha alternativa a Sogama. Lores asegura que o proxecto segue adiante e que agarda contar co apoio dos socialistas. Logo de que o Concello de Carballo se sumase a un plan de compostaxe doméstico para xestionar de forma ecolóxica os residuos orgánicos dos fogares carballeses, o Concello de Ponteceso tamén se une a esta experiencia. Faino pola cuestión ambiental, pero tamén para reducir gastos na factura que a final de mes lle hai que pagar a Sogama. Deixaránse de pagar por aqueles residuos que non se envíen á planta de incineración, aqueles que son xestionados no propio fogar a través de composteiros. Ponteceso instalará uns 300 durante este ano. O goberno local de Sober, co apoio da Garda Civil, o Seprona e a Policía Autonómica, intensificará a vixianza contra o depósito ilegal de residuos. Este pulo pola preservación ambiental xorde logo de terse detectado un aumento de vertedeiros ilegais no municipio, en concreto nos lugares de La Malonga e a Áspera. Ao mesmo tempo, procederás a limpeza de 15 puntos negros de depósito ilegal que supón a intervención nun total de 2.200 metros cadrados. O Concello fai un chamamento á veciñanza para que acuda aos espazos autorizados para depositar este tipo de refugallos, no canto de tirálos en calquera lado, xa que esta práctica é ilegal e comporta sancións. Os días 20 e 27 de outubro terá lugar na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña un curso sobre voluntariado, educación ambiental e interpretación do patrimonio. Na primeira xornada presentaránse algúns dos actuais proxectos ambientais do campus, como a área de compostaxe, a restauración do Monte da Fraga ou a creación de charcas e hortas urbanas. Na segunda sesión trataránse técnicas para o desenvolvemento práctico de visitas guiadas e da interpretación do patrimonio. Participa e colabora tamén o colectivo ecoloxista DEGA. E o vindeiro 20 de outubro tamén o colectivo ADEGA e o Museo de Ciencias Naturais de Granollers de Barcelona convocan unha segunda xornada de voluntariado ambiental para o seguimento do leirón gris no Parque Natural do Invernadoiro. Galicia é a zona límite de distribución do leirón gris na parte occidental da península. E para rematar, imos coa actividade recomendada da semana pola área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Mañá sábado, no Pazo de San Marcos de Lugo, acollerase un espectáculo de maxa e conto organizado por Vico Deleite en colaboración con Zapacontos. A través deste espectáculo querese conseguir que os máis cativos de entre 4 e 10 anos entendan a lactancia materna como algo natural. E nos máis, despedímonos ata o vindeiro luns, como sempre, unha aperta forte e boa fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo, pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.